Bydd awen i'n testun o Jeremia, penod 8 ac adnod 22. Jeremia 8, adnod 22. Onid oes driagol neu onid oes balm yn Gilead, onid oes yno ffisigwr, pa ham na wella iechyd merch fy mhobl? Wel, mae hanes yr Iddewon dros y cynrifoedd wedi bod yn un cythryblus tu hwnt. Nawr, dwi ddim yn agos i gael fy ngalw yn hanesydd, ond wrth fi fynd yn hun a cael amser i weld ambell i beth, dwi'n ymddiddori mwy ynddo fe, ond bethau chi'n dod ar draws unrhyw athro hanes oedd gen i, dwi ddim yn credu byddai llawer dyn nhw i ddweud am fy ngwybodaeth hanesyddol. Falle bod yna wir yn bob pwnc, ond sicr yn y byd hanes. Ond dwi'n gwybod un peth, mae hanes yr Iddewon, ac sut gall unrhyw un cwestiynu hyn? Mae hanes yr Iddewon wedi bod yn un anhygol ers y dydd cyntaf. Drychwch chi yn hanes y byd, a pa wlad welwch chi sydd yn ei chanol hi drwy'r amser? Ble bynnag edrychwch chi, mae yna rhywbeth i ymwneud â'r Iddewon, yr Israeliaid. Cenedl a wynebau gylynion yn barhaol. Wrth i chi ystyried ein cyfnod modern ni, hynny yw y rhai sydd yma, mi fyddwn ni gyd yma yn yr adeilad hon, nawr, yn gallu tystio yn ystod ein bywydau ni yma. Byddai'r rhai yn gallu cofio nôl i hanes yr ail ryfel byd a'r erledigeth wynebodd yr Iddewon bryd hynny. Ac hyd yn oed rhai sydd yn ifancach, mi fyddwn ni'n gallu tystio beth ydych chi'n gwrando ar y newyddion. Mi fyddwch chi yn clywed enw Israel drwy'r amser. Bron bob dydd, mi fyddwch chi'n clywed rhyw gyfeiriad, neu darllenwch chi'ch papurau newydd, mi fydd yna gyfeiriad at yr Iddewon dal i fod, yng nghanol cythrwbl a treialon y byd. Ond hyn sydd wedi bod yn wir o'r cychwyn yw mae Israel yw cenedl dewisiedig Duw. So dyw e ddim yn gyd-ygwyddiad nag yw. Mae Duw wedi dweud o'r cychwyn mae yr Iddewon oedd ei wlad, ei bobl dewisiedig, ac ers cychwyn hanes y byd, mae'r Iddewon wedi dioddef erledigaeth fwyaf ffyrnig. Ac felly, unrhyw un sy'n eisiau trio meddwl am ryw ddamcaniaeth i ddweud, wel, sut mae hynny'n bosib? Petai rhywun yn cymryd i ni herbyn nhw am ryw adeg, wel iawn, ond i chi'n meddwl, wel, mae rai bod yna rhywbeth yn hyn. Erioed yn hanes y byd, mae yna broblemau wedi bod. Mae nhw wedi bod yn genedl yr addawod Duw, y dyfodiad ei fab o'r cychwyn, fe nath e addo iddyn nhw. Drychwch chi i'r Genesis, penod 3, fe ddewch chi ddarllen fyna, sut wnaeth Duw ddweud yno yn y cychwyn. Y bydd ei fab yn dod ac yn marw ar y groes. Syth ar ôl, Genesis penod 1 a penod 2, reit ar y cychwyn, fe gewch chi addewid bod ei fab, y Mesia, yn mynd i ddod i'r byd i achub ei bobl. Hanes Iddewon yn un o freintiau diri, breintiau bod yn bobl i Dduw. Dyma'r bobl a dderbyniant gair Dduw y gyfraith. Dyma'r bobl a dderbyniodd weision Duw y proffwydi. Dyma i chi breintiau tu hwnt i ddisgrifiad. Fe gafon nhw air Duw yn dweud wrthyn nhw sut y creuwyd y byd, beth oedd pwrpas y byd, beth oedd cynllun Duw am ei bobl. Dyma i chi bobl sydd wedi cael y cyfan, dyna chi freintiau, ac yna gafodd y wlad yma broffwydi i egluro y gyfraith. Ac nid yn unig hynny. Dyma i chi genedl a brofodd rhyfeddodau ar ôl rhyfeddodau, gwirthiau ar ôl gwirthiau. Dychmygwch chi'r môr coch yn cael ei agor. Dyna i chi olygfa. Dim cwestiwn bod hwnna wedi digwydd, ond jyst dychmygwch chi am eiliad nawr, be fydde fel i fod ymhlith bobl Dduw, yr Israeliaid, a'r eifftiaid ar ei hôl nhw, ac yna'r môr coch yn codi ei waliau ac bod nhw'n gallu cerdded trwyddo'n syth. Dyna I chi eiliad rhyfeddol, eiliadau rhyfeddol. Ac fel bethau hwnna'n un peth yna ar ôl i'r iddewon I gyd gerdded trwyddo yn saff i'r ochr draw ac yna i'r milwyr creulon yma ddod ar eu holen nhw, ond fe ddath y waliau'r tonau lawr ar eu pennau nhw ar yr eiliad y cyrhaeddodd yr un iddew olaf yn saff ar dir sych. Dyna chi wirthiau rhyfeddol. Ond hefyd y mae'r iddewon yn eog yn ei hanes o wrthod y breintiau yma a gwrthod ildio a phlygu I awdurdod Dyw ac nid yn unig gwrthod plygu i'w awdurdod efe wnaethon nhw droi yn llwyr oddi wrtho a throi tuag at eilinod. Mae dwi ddim yn gwneud synwyr nag yw ar yr un lefel I feddwl mae ganddyn nhw Dyw sydd yn gallu darparu mana iddyn nhw o'r nef. Mae'n gallu peri I ddŵr lifo o'r creigiau. Mae'n gallu achosi i'r moroedd codi ei waliau yn wal fawr gadar ni gan y tai bawb I gerdded trwyddo. Be maen nhw'n wneud? Mynd I addoli darn o bren. Ac mynd I addoli darn o fetel. Wel, sut I'n gallu addasu hynny ni? Wel, os fi oedd na unrhyw genedl yn debyg I Gymru, wel dyma'r iddewon. Pan ni'n edrych ar hanes yr Iddewon a hanes Cymru, wastad dwi'n edrych yno, dwi'n gweld bod na rhyw baralel anhygol. Dwi wedi astudio Hebraeg, ond peidiwch y gofyn I fi nawr I ddweud rhyw lawer I chi amdano fe, achos doeddwn ni ddim yn ieithyddwr o safon erioed. Ac doeddwn ni ddim yn arbennig o alluog yn yr Hebraeg, ond o'n i'n mwynhau I wneud e pan ges I flwyddyn iddo I yn astudio'r Hebraeg. Ond o'n y wastad yn ei fi'n deimlo atgoffa fi o'r Gymraeg. O'n rhywbeth am yr iaith Gymraeg, oedd yn rhywbeth tebyg i'r Hebraeg. Dwi'n gwybod beth oedd e, falle bod pobl eraill yn meddwl bod yna'n hirt. Ond o'n rhywbeth amdano fe yn atgoffa fi o'i gilydd. A'r un peth o ran cenedl. I ni mor debyg i'r Iddewon. Y mae Cymru wedi ei fendithio mwy nag unrhyw wlad arall yn yr holl fyd, nesa at yr Iddewon. Does dim un cenedl arall gellir cymharu ag Israel, dim ond Cymru. Allai ni ddim feddwl am unrhyw un, triwch chi feddwl am unrhyw wlad arall, sydd wedi profi diwygiadau ar ôl diwygiadau ar ôl diwygiadau, canrifoedd o ddiwygiadau, dylanwad Cymru ar yr holl fyd o ran yr gweinidogion a'r emynau sydd wedi cael eu chyfansoddi. Ystyriwch chi effaith Cymru ar yr holl fyd o gymharu at Israel. Israel yn gyntaf ac yna fyddech chi'n rhaid I chi gorfod dod i'r pwynt y mae'n gwlad fach ni, Cymru, wedi ei bendithio. Amryw ymweliadau. Ac eto beth sydd wedi digwydd, y mae'r wlad bron iawn yn gyfan gwbl. Bron iawn allan ni ddweud. I ni methu dweud yn gyfan gwbl achos I ni yma ac mae yna ambell I gapel arall yng Nghymru sydd dal yn ffyddlon. Ond bron iawn I ni o fewn 10 mlynedd siŵr o fod o gallu dweud y mae'r wlad wedi troi ei chefn yn llwyr oddi o'r Dduw. Llai ddim dychmygu ni'n para 10 mlynedd arall. Llai ddim dychmygu fe. Mae'r allai bod yn bosib, dwi ddim yn gwybod. On I bai I Dduw y chweled I'n gwlad ni'n weth eto. Llai ddim dychmygu mewn 10 mlynedd gyda'r fath ffyrnigrwydd sydd tuag at yr efengil yn ein gwlad ni. Llai ddim dychmygu capeli ffyddlon ymhen 10 mlynedd. Cymaint y mae'r wlad hon wedi troi ei chefn yn llwyr ar Dduw. Er yr holl trigareddau, er yr holl gyfleoedd, y mae Cymru fel yr Iddewon wedi troi at eilinod at ddiwiau eraill. Byddwch chi'n meddwl am ein capeli ni, ac amdano chi yma heddiw, yr holl freintiau, I chi wedi gael mwy na'r cyffredin. Mae'r breintiau yma I pob un ohonom ni sydd yn yr adeilad yma heddiw. I ni wedi cael mwy o freintiau na'r mwyafrif o Gymru ers degawdau. Chi wedi cael yr efengil wedi ffrigethu I chi ers degawdau. Ac eto I gyd yma yna rai sydd wedi dewis troi cefn yn ein gwlad ni does. Drwchwch chi ar hyd a lled ein gwlad ni. Y mae pobl yn troi gefn. Os ych chi heb troi at Grist, yna beth yw'r disgrifiad ond o'ch chi. Os ych chi dal heb gredi yn Iesu Grist, beth yw'r disgrifiad yma yn yr ysgrythyr, I chi wedi troi at y ddiwiau eraill. Yn union fel yr Israeliaid, yma beth o'n nhw wedi wneud? Wel, yn gyntaf, hoffwn I edrych ar y rhybydd o farn. ac yna'r cysur gwag, ac yna'r gwastraff meddyginiaeth, os gellir dweud i fod yn wastraff. Yn gyntaf, y rhybydd o farn sydd gan Jeremiah. Mae Jeremiah'n ffyddlon i'w alwedigaeth, does dim cwestiwn am hynny nag oes. Llawer haws bydde i Jeremiah ymuno gyda'r gai broffwydi eraill. Bydde wedi bod llawer haws i Jeremiah er mwyn fod yn fwy boblogaidd, er mwyn cael mwy o bobl i wrando yn fe falle. Bydde wedi bod llawer haws sydd fe dod ar ryw neges cysurus. Ond na, bu Jeremiah aros yn ffyddlon, ac fe gyhoeddodd yr hyn y gorchmynwyd iddo ei gyhoeddi. Fe rybuddiodd e'r bobl am ei pechod. Fe ddywedodd Jeremiah wrth yr Israeliaid am y farn oedd i ddod. Ac fe nath e dweud wrthyn nhw, os newch chi barhau yn eich heilyn addoliaeth ac yn eich drygioni, fe fydd na farn yn dod. Dyna beth oedd y neges, doedd e ddim yn neges neis iawn. Doedd e ddim yn neges allwch chi liwio mewn rhyw ddarlun a lliwiau pert. Yr oedd e'n neges difrifol, fe ddywedodd e wrth yr Iddewon, y wlad yr oedd Duw wedi'i dewis, fe ddywedodd wrthyn nhw, os newch chi barhau yn eich pechod, yn eich chwant, yn eich drygioni ac yn eich addoli o ddiwiau eraill, fe fi Duw yn eich barnu chi. Dyna beth sy'n mynd i ddigwydd, mae'n dweud. Ac fe fi o Duw yn amyneddgar wrthynt ac yn hir ymaros yn nhw. Ac fe roedd e gyfleuodd iddyn nhw wedi barhau, ond fe wrthodo nhw. Ac fe ddilyno nhw lwybr wrth ryfelgar. Adnod 13, dyma i chi eiriau, gan ddifa, y difaf hwynt, medd yr arglwydd, ni bydd grawnwyn ar y wynwydden, na ffigus ar y ffigysbren, ar ddeilen a syrth, ar hyn a roddau sydd ynt, a ymedi a hwynt, be mae hwnna'n i olygu, fe rybuddiodd enw, fe gyhoeddodd e farn oedd i ddod, fe ddodd e oherwydd eich pechod, fe fi Duw yn difa, yn eich difa chi, yn dinistrio, fe wneith y dinistrio eich tir chi. Byddwch yn cael eich amddifadu o fendithion y tir, o'r cnydau oedd mor gyffredin, yr oedd digon o rawnwyn ganddyn nhw, ac oedd yna digon o ffigus ganddyn nhw, ond fe ddwedodd e, ni fydd rheina mwyach, fe fydd eich tir chi'n cael ei ddinistrio. Fe fydd y cyfan yn cael ei ddifetha, a'r hyn a'r roddau sydd ynt, a y medi a hwn. Be mwynhau'n golygu? Fe fydd yr holl freintiau y bobl o ran y tir, ond hefyd breintiau yr Iddewon fel pobl Ddiw. Fe gawson nhw ei aeref, fe gawson nhw ei broffwydiaf. Ond be mae'n dweud? Fe fyddwch chi yn colli dylanwad yr holl bethau yma. Pam? Wel, oherwydd eu chwant. Oherwydd ei deheuad i fod fel gwledydd eraill. Dyna'r broblem. Roedden nhw eisiau efelychu'r ffyrdd mwy deniadol o addoli diwiau. Mewn modd mwy cyffroes. Efallai roedd yr Israeliaid yma ac yn gweld y wlad drws nesaf ac yn clywed sibrydion a sion am yr hyn oedd yn digwydd yn y wlad drws nesaf. Ac yn gweld y ffordd yr oedden nhw'n addoli ei Duw. Maen nhw'n cael lot fwy o hwyl yn addoli ei Duw. Maen nhw'n gallu mynd mas ar nos Wener i addoli ei Duw nhw. Maen nhw'n cael neb yn mynd ymoyn ar nos Adwn yn addoli ei Duw nhw. Maen nhw'n gallu torri ei sabbath arbennig nhw. Does dim sabbath ganddyn nhw. Maen nhw'n gallu addoli ei Duw nhw trwy'r amser, a mae addoliad nhw yn mewn ffordd anfoesol, mewn ffordd treisgar, mewn ffordd afiach o ddrwg. Ac maen nhw'n dweud, mae hwnna lot fwy o hwyl i addoli Duw fel na. Ac pam na allwn ni addoli ein Duw ni fel na? Ac felly roedd yr Israeliad yn teimlo, o, mae hwnna'n fwy cyffroes, y mae yn fwy agored, yn fwy llydan. Dydyn ni mor gil ar Israeliad gynt, ein tadau ni, a'n cyndadau ni, mae ffordd nhw addoli yn hen ffasiwn ac yn ddiflas i ni eisiau cael rhyddid i addoli. Ac felly roedd yr Iddewon yn meddwl fel hyn. Ond dyna fel ni'n gweld pobl heddi. Dyna fel oedd e 50 o flynyddoedd yn ôl, achos yr oedd yr rhai oedd yn dal i fynd i gapel yn meddwl felly, ac yna maen nhw wedi tyfu fyny ac wedi magu plant, ac erbyn hyn y mae'r cenedlaethau hynny wedi troi cefn yn llwyr ar unrhyw grefydd swyddogol, eu crefydd nhw nawr yw y fi fawr, fy mhleser, a fy chwant, a fy adloniant fy hun. Ond mae yna rai dal i fynd i gapel. Ac maen nhw'n dyheu am gael profiadau'r byd. Mae capeli. Chi'n gweld y modd y mae'r addoli y byd yn digwydd o fewn y capeli. Ewch chi ar hyd a lled ein gwlad ni heddiw. Ewch chi mewn i lawer i gapel. A dyma be fydd pobl yn dweud, o, mae'r capel yn hwyl nawr. I ni cael lot o hwyl fan hyn. Does dim cyfyngiadau arno ni. Gewn ni ddod a mynd fel ag y mynwn ni. Gewn ni wneud beth ag y dymunwn ni. Mae'r plant yn gallu wneud beth maen nhw'n moyn. Mae'n cael lot fawr o hwyl. I ni chwarae lot, i ni chwerthin lot. Ac y mae pobl yn dweud, dyma fe, a maen nhw wedi gweld sut mae'r byd yn bihafio. Maen nhw wedi gweld yn eu clybiau nos nhw sut maen nhw'n bihafio. Ac felly maen nhw'n dweud, beth am ni efelychu hynny tym bach? Dyn nhw'n gallu wneud y cystal ar clybiau nos, i ddweud y gwir, mae'n chwerthynllid o wael sut mae'r capeli yn ceisio efelychu'r byd yma. Mae'r safon y byd, maen nhw lot gwell yn ei wneud e, os allwch chi dynnu dau gair gwell. Ond mae capeli wedi penderfynu, mae dyma'r ffordd i wneud e, ac felly dyma beth i ni'n ceisio wneud. Wel, roedd Jeremia, petai Jeremia yn byw heddiw, mi fydde fe'n dweud yr union, yr un geiriau, o fewn i'n capeli ni ac ar un strydoedd ni. Fe fydde fe'n cyhoeddi difrifoldeb y farn, a dod i'n 17 canys wele, mi a ddanfonaf seirff, a sbiaid i'ch misg, yr rhai nid oes swyn rhagddynt a hwy a'ch brathant chwi, medd yr arglwydd. Dyma oedd y neges o Duw di roi Jeremia. Cer i ddweud wrth fy mhobl, i chi wedi troi at y byd. Chi wedi troi cefn arno fi. Chi wedi troi at eilunod ac at chwant ac at fydolrwydd. Ac oherwydd hynny fe anfonaf seirff. Beth oedd y seirff? Wel, y Caldeaid. Byddai byddinoedd y Caldeaid yn dod, ac fe fyddan nhw'n dod yn ddidri gared, ac ni bydd modd eu hatal fel y sarff yn yr adnod yma, na ellir ei swyno gan ryw gerddoriaeth, na gyrwyd fel y darlun yna, o'r bobl yn yr ardaloedd yna o'r byd yn chwarae rhyw offeryn, ac mae'r sarff yn codi fyny ac yn mynd nôl i'r fasged. Wel, be mae'n dweud, fyddwch chi ddim yn gallu twyllo'r neidr yma. Does dim modd gofyn i'r neidr yma ddychwelyd i'r fasged ar ochr y top ar ei ben, er mwyn cadw ei ffwr, mae'r rhain ddim yn gallu cael ei swyno gan unrhyw beth. Mae'r sarff yma mor ddifrifol. Ni bydd modd eu perswadio i beidio dod. Y mae Duw wedi hanfon nhw fel barn, ac os yw Duw wedi hanfon nhw fel barn, ni fydd atal. Ac fe fyddan nhw'n taro. A hwy a'ch brathant chwi, medd yr arglwydd. Dyna chi olygfa drienus. Dyna ofn a ddaw ar y bobl wrth glywed a nadlu'r cyffylau. Dyma'r rhybydd mae Jeremia yn dweud wrth nhw. Mae yna drigaredd yn yr rhybydd o farn. Mae pobl yn meddwl bod pobl sy'n coedd i barn yn bobl creulon. Wel na, mae yna drigaredd mewn pregethu am farn. Achos i mi'n cael ei chrybuddio o'r hyn a ddaw os nad ydi farhewch. Adnod 16. O dan y clywir ffroiniaid ei feirchef. Fyddwch chi'n clywed y ffroiniaid y sŵn gan lais gwerryriad ei gedir nef y crynodd yr holl ddear, canys hwy a ddeithant ac a fwy tasant y tir ac oll a oedd ynddo y ddinas a'r rhai sydd yn trigo ynddi. Mae'r bobl yn ildio. Maen nhw'n ddigalon wrth sylweddoli'r hyn y maen nhw'n mynd i wynebu. Gellir dweud o leia ei bod yn gweld mae o law Duw y daw y farn. Ond beth sy'n drist yw, er bod nhw'n gallu cydnabod mae o Dduw y daw, dyw e ddim yn ddigon i'w harwain i edifeirwch. Dyna'r tristwch. Falle byddwch chi'n gallu gweld rhai pethau, ond dyw e ddim wedi'ch arwain chi edifeirwch. Felly mae'r hyn chi wedi weld yn ddiwerth yn ysbrydol. A 14. Pa ham yr ydym ni yn aros ymgesglwch ynghyd, ac awn i'r dinasoedd cedyn, a distawn yno, canys yr arglwydd ein Duw a'n gostegodd, ac yr oes i'n i ddwfr bustl i wyfed, oherwydd pechu ohonom yn erbyn yr arglwydd. Byddant yn ffoi a diogelwch waliau'r ddinas, ac aros yna, yn hytrach nag aros yn yr agored, yn y tir sydd yn mynd i cael ei ddinistrio. Ac falle'n meddwl, byddwn nhw'n falle'n fwy saff o fewn y waliau'r ddinas yn ddistaw i byd hwnna. Mor anheg yw ymdriniaeth y bobl o Jeremia a'i neges. Ond ni fyddwn ni'n gweld hyn heddiw. Beth a ddywedir am weision ffyddlon Duw heddi, yr rhai sydd yn cyhoeddi y gwir, sydd yn disgrifio cymdeithas fel ac y mae hi, yn disgrifio'r eglwys fel ac y mae hi. Ond ni gwrthodir hwy, ond nid yw pobl yn dirmygus ohonynt, hyd yn oed yn ei casau, ond sylwch ar alar Jeremia. Mae ei gariad tuag at ei bobl yn amlwg y mae i'w weld. Dyw e ddim am ei gweld yn dioddef. Dyna pam mae'n ei rhybuddio nhw. Mae'n ffyddon i air Dyw, ond mae yna rhyw ddagrau, mae yna rhyw alar yn ei laisau wrth i rhybuddio nhw. Os na newch chi edu farhau, dyma'r farn sydd yn mynd i ddod. Mae'r Caldeiaid yn mynd i ddod, maen nhw'n mynd i ddod fel seirf, a maen nhw'n mynd i ddynistio'r tir, a maen nhw'n mynd i ddynistio chi fel pobl, ac fe fydd hwn yn gwbl deg, mae'n farn arnoch chi fel pobl. Ond yma yna drystwch adnod 18, pam ymgysurwn yn erbyn gofid, fy nghalon sydd yn gofidio ynof. Dyna be mae Jeremiah yn dweud. Pan byddai yn ceisio cysuro ei hun, dyw e ddim yn gallu. Be mae'n dweud yw hyn? Falle byddai Jeremiah wedi codi yn y bore ac wedi bod yn treulio amser gyda Dyw ac yn meddwl beth yw'r neges dwi'n rhoi, a wedyn falle byddai'n mynd ac yn cael bwyd neu beth bynnag. Falle'n anghofio am rhywbeth, ond byddai'n mynd gallu anghofio yn hir iawn achos byddai'n dod drosto fe fel ton. Falle'r eiliad lle mae'r boen yn mynd a mae'n anghofio amdano fe am chydig bach ac yna mae yna don yn dod drosto fe o ddigalondid. A beth yw'r ddigalondid hwnnw? Ymwybyddiaeth o'r farn sydd ar y bobl. A cyflwr y wlad. A bydd yn dod nôl a nôl a nôl y fydd tramser. Yr oedd yn tristhau o feddwl am gyflwr y wlad. Edrycha arnynt fel ei ferch. Ac mae'n ei cyryddu hwy fel byddai'n cyryddu ei ferch. Cymaint oedd ei gariad ei gatynt. Dwi ddim yn ei cyryddu nhw fel byddai'n cyryddu rhyw blentyn arall. Mae'n ei cyryddu nhw fel byddai'r Israeliad yn ferch iddo fe. A'i gariad e gymaint e gatio at ei wlad e, fel bethau e'n caru nhw fel i ferch ei hun, a mae eisiau'r gorau dros dyn nhw. A dod 19, wele lais gwaedd merch fy mhobl, o blegyd yr hau o wlad bell. Onid ydyw yr arglwydd yn seion, onid yw ei brenin hi ynddi, paham ymdigiasant a'i delwau cerfiedig, ac o gofered, ac o gofered dieddyr. Fe ddaw'r cri yma i fyny oherwydd ei gylynion a anfonwyd gan Dduw. A mae'n gweld yma pam y farn. Yr oedd nhw yn bobl i Dduw, breintiaid i ri, ond i chi wedi troi at elunod. Paham ymdigiasant a'i delwau cerfiedig ac oferedd dieithr. O, mae Jeremiah yn tristahau, adnod 21. Am fryw merch fy mhobol yn brywyd i, galerais daliodd synder fi. Be mae'n dweud? Mae e fel un yn galaru mewn sachliain am ei cyflwr. Mae e'n rhyfeddu hyd yn oed at ei caledwch nhw. Mae'n edrych ar ei bobl e, ac mae'n gweld ei pechod nhw, ond ar y degau y mae'r dyfnder ei pechod nhw, y mae tywyllwch eu pechod nhw, y mae difrifoldeb eu caledwch nhw, ac eithafder eu gwrthryfel nhw. Yma Jeremiah yn edrych ar hyn, ac mae wedi synnu fe, daliodd synder fi, dwi ddim yn gallu credu'r peth, yma'r peth yn ormod i fi, mae'n edrych ar y bobl ac mae'n dweud beth sy'n wedi digwydd i chi. Roedd Jeremiah wedi proffwydo am hyn, ac ar y pryd cwestiynwyd gwirionedd neu dilysrwydd ei broffwydoliaeth, yr oedd y bobl yn dweud, a i ti'n dweud y pethau yn dweud yn mynd i ddigwydd. Ac bod Jeremiah yn gwybod hynny, bod pobl wedi chwerthin am ei bennau, ac ddim yn credu bod yr hyn yr oedd yn ei ddweud yn mynd i ddigwydd, dyw e ddim yn llawenhau ei fod e wedi brofi'n gywir. Dyw Jeremiah ddim yn sefyll fyna nawr yn dweud, dwedes i do. Sdim i gwaith yna, agos pan mae rwy'n di dweud wrthwch chi am rhywbeth ac i chi wedi mynnu cario ymlaen ac yna mae'r beth sydd wedi i rhagweld yn digwydd ac yna mae'r person yn dweud bydd wedes i do. Ond nid dyna beth mae Jeremiah yn dweud, ond gallai fe fod wedi, fe ddwedodd Jeremiah bod hyn yn mynd i ddigwydd, ond dyw e ddim yn llawenhau. Dyw e ddim yn llawenhau am un eiliad. Ei fod wedi cael ei brofi'n gywir. Gwell byddai gan Jeremiah i weld bendydd ar ei bobl nac ei enw da ei hun i fod e wedi dweud bod e'n mynd i ddigwydd ac fe ddigwyddodd e. Peidiwch meddwl bydd pregethwyr y pulpud yma yn llawenhau pan byddwch yn gweld ei bod wedi dweud y gwir. Fydd na rai ohonoch chi siŵr o fod yn rhagwyddoldeb pan y bydd y dydd yn dod. A be bynnag fydd y sefyllfa, dydyn ni ddim yn gwybod yn ei lawnder beth fydd e, ond fe fydd na dorf anferth yna, a fe fydd na rai ohonoch chi yn sylweddoli yr oedden nhw'n iawn wedi'r cyfan. Yr oedden nhw'n iawn, yr oedd y pulpit, yr oedd y pregethwyr yn y pulpit yna'n iawn, ond yr oedd y chi wedi troi cefn ar y peth oedd y chi, ddim yn fodlon credu, ond sa'n credu fydd yr un pregethwr yn edrych arnoch chi yn meddwl dywedes i do. O'n i'n iawn wedi'r cyfan, sa'n credu fydd dim un yn neud hynny. Fel Jeremia, fi dim llawen hau. Fydd yn rhy hwyr i chi, galari awnewch chi wedyn ni. Ond fe fydd yr hau oedd yn cyhoeddi'n galaru trostwch chi hefyd fel Jeremia. Yr oedd Jeremia yn trist hau ac yn torri galon am gyflwr y bobl. Eu bod nhw wedi troi cefn ar Dduw ac yn gwrthod plygu i'w aire. Wel yn ail, beth am y cysur gwag yma te? Yr oedd y bobl wedi cael siom adnod 15, 15 disgwyl yr oeddem am heddwch. Dyma beth mae pobl Dduw yn dweud. Disgwyl yr oeddem am heddwch, eto ni ddaeth daioni, am amser meddyginiaeth a gwele ddychryn. Roedden nhw'n disgwyl heddwch, ond a dim daioni. Roedden nhw'n disgwyl meddyginiaeth, ond fe ddath dychryn. Disgwyliant y cyfnod mawr heddwch, y llwyddo, y cyfoedd, y bendithion, roedden nhw'n meddwl byddai'r cyfnod yma'n parhau, yr holl amser byddai Jeremia yn ei rybuddio, ond anwybyddu Jeremia roedden nhw, ac esgeliso'r pethau pwysicaf, roedd yr unigolion siŵr o fod yn dweud, wel, mae pawb arall yn anwybyddu Jeremia, felly fe nawn ni hefyd. Dyna fel oedd yr Israeliad yn meddwl, os yw pobl eraill yn anwybyddu Jeremia, yna fe newn ni anwybyddu Jeremia, achos maen nhw'n eithafol. Dwi'n gwybod yma na rai pobl yn disgrifio ni yma fan hyn fel rhai sydd yn gwbl eithafol. I chi'n clywed amdanyn nhw, yn clywed am yr hyn maen nhw'n dweud amdano ni fel hyn, i ni'n bobl eithafol dros ben llestri, i ni wedi colli'r plot rhywsut. Dyna fel maen nhw'n disgrifio ni fan hyn, dyna fel maen nhw'n disgrifio Jeremia. Dyna sut o'n nhw'n disgrifio Jeremia blynyddoedd yn ôl. Y mae wedi colli arno, a dyma beth o'n nhw'n dweud. Y mae'r byd cymaint ohonynt yn dilyn rhyw lwybr arall, ac felly chi'n dweud, rhaid eu bod nhw'n iawn. Ffrindiau ysgol chi, ffrindiau coleg, pawb, ond ydyn nhw'n wir mwyafrif ohonyn nhw. Mwyafrif o fyfyrwyr ein ysgolion a'n colegau ni yn dilyn y llwybr Llydan, caniatau unrhyw bleser, ewch i'ch ysgolion chi ac be fydd yr ysgolion hyd yn oed yn hybu i chi barhau ar hyd y llwybr yma o arbrofi a darganfod eich hun. Ewch i'ch swyddfeid, yma be fydd yno, pawb i ddilyn eich llwybr eich hun, unrhyw bleser, unrhyw chwant, dim byd yn eich rwystro chi. Ond eto i gyd, falle bod chi wedi dod ar draws rhyw Jeremia fan hyn neu fan draw. Efallai ydych chi wedi dod ar draws un arall yn anusgwyl. Rhyw gerydd efallai, rhyw rybydd i chi wedi gael. Rhyw Jeremia fan hyn, falle ffrind, falle bod rhywun chi wedi sylweddoli dod e ddim yn Jeremia. Ac yna chi dod i nabod y person yma, mae fel Jeremia. Y mae yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, y mae wedi rybuddio am y farn sydd wedi dod. Ac i chi meddwl, mae'n rhyfedd, sut yma'r un yma wedi dod ar draws fy mywyd i? Sut dath hwn mewn i fy mywyd i? A'i cyd-digwyddiad yw e? Ond beth i chi wedi wneud? Falle bod chi wedi anwybyddu'r peth eto. Pam y disgwylio bobl gyfnod o heddwch? Pam bod yr adnod yma'n 15 yn dweud eu bod nhw'n disgwyl cyfnod o heddwch? Pam i bobl Dduw disgwyl cyfnod o heddwch? Ac nawr maen nhw'n cael siom bod na erledigeth ar fi'n dod. Wel, adnod 11. Iachasant hefyd archoll merch fy mhobl yn ysgam, gan ddywedyd, heddwch, heddwch, pryd nad oedd heddwch. Beth oedd rhaid ni? Y gai broffwydi yn Israel, yr oedd na broffwydi nad oedd yn wir broffwydi, yr oedd nhw'n broffwydi fals yn pregethu celwydd, ac yr oedd nhw'n pregethu geiriau o gysur, ac yn gwrth wei Jeremia, ac yn dweud peidiwch a gwrando Jeremia. Mae e ri eithafol, mae e dros ben llestri, does dim barn i ddod, mae yna gyfnod o heddwch i ddod, ceisiwch eich gore, byddwch yn dda, a fi popeth yn iawn, onid yw'n canu clwch, onid yna be glywch chi'n ein capelu ni heddi, ewch chi ar hyd y lled ein gwlad ni, petai unrhyw un yn sôn am bobl efengyled, mi fydden nhw'n dweud peidiwch a gwrando ar nhw, maen nhw'n bobl peryglus, maen nhw'n bobl eithafol, maen nhw'n dros ben llestri, maen nhw'n bobl cil, maen nhw'n bobl caled, maen nhw'n bobl hyll, dyn nhw'n bobl neis, maen nhw'n dweud, pob math o bethau am y bobl yma sy'n fel Jeremiah. Ac maen nhw'n dweud, dewch ato fi, mae'r pregethwyr ein glad ni'n dweud yng Nghymru heddi, neu'n gau proffwydi ni fel yn amser Jeremiah. Dewch ato fi, na'i gysuro chi, dwi ddim o'r wael a hynny. Mae yna heddwch, bydd popeth yn iawn. Ond na, nid oedd popeth yn iawn. Roedden nhw wedi troi o Dduw, ac fe wnaeth Jeremiah rhybuddio nhw. Os parhewch ar hyd y llwybr yma fe ddaw barn. A dyna geir heddiw, fe fydd y byd yn eich perswadio chi, fe fydd gwleidyddion, gwyddonwyr, newyddiadurwyr, cyflwynwyr, teledu, cyfarwyddwyr, teledu, fe gyhoeddan nhw, heddwch, heddwch, fydd popeth yn iawn, mwynhewch yr awr, ymlaciwch a'r brofiwch, ond nid yma dywed pregethwyr heddi. Pregethwyr sydd yn pregethu efengil ffals. Fe ddywedan nhw wrthoch chi fe fi popeth yn iawn. Os nodiwch eich pen fel rhyw arwydd o gydnabyddiaeth o Dduw, fe fydd e'n fodlon, nag un sydd eisiau, jyst nod fach o'r pen. Ddim eisiau rhoi bywyd yn llwyr iddo fe. Ddim eisiau dod ar rhyw reolau caeth mewn i'ch bywyd chi. Ddim eisiau gwneud hynny. Dyw Dduw ddim fel y Dduw cariad yw. Mae Dduw mor neis, mae mor gariadus, mae mor llawn trigaret tuag atoch chi. Fe gewch chi fyw fel eich chi moyn. Dim ond os newch chi roi rhyw gydnabyddiad iddo fe. Fe fydd popeth yn iawn. Os newch chi roi rhyw profes ffydd, fydd yn iawn. Just dwedwch, dwi'n credu yn o ti o Dduw a fydd popeth yn iawn. Dyna'r neges gewch chi mewn mwyafrif o capeli heddi. Ond nid dyna neges Jeremiah, nac Isaiah, nac unrhyw un o'r profwyd na Matthew, na Mark, na Luke, na Ioan, na Paul, na Peter, na dim un o'n nhw, na Iago. Ewch chi trwy'r hyn testament a'r testament yn newydd. Yr un yw'r neges a dywedodd Jeremiah. Mae'r byd yn dweud nid pechod yw chwant ac anfoesoldeb. Mae pechod yn rwai yr hen deip. Dydyn nhw ddim yn eich galw chi edifeirwch a diwioldeb na sancteiddrwydd. Ac oherwydd hynny fe ddaeth sioc i'r bobl. Yr oedden nhw wedi gwrando ar y gai broffwydi. Ac felly roedden nhw'n disgwyl heddwch, ond yn lle ni fe ddaeth barn. Dyna sioc gafon nhw. Gafon nhw wir sioc. Adnodau ddeg, y cynheiaf a aeth heibio, darfu yr haf ac nid ydym ni gadwedig. Dechreuant weld fod blwyddyn ar ôl blwyddyn wedi mynd heibio, bod yr geia fel petai na gosau, does dim gobeith nawr o'r eifftiad yn dod i'n helpu ni, i'n hachub ni, mae'r geiaf yn dod, bydd yr rianodd i rywun dod i'n hachub ni. Ond nid ydych chi felly blwyddyn ar ôl blwyddyn, chi wedi cael eich rybuddio, ac ych chi dal heb wedi farhau. Dyna drist petai chi'n cyrraedd pwynt, lle nad oes achubiaeth i'w gael, lle nad oes na waredigaeth, y cynheiaf aeth heibio, darfu yr haf, ac nid ydym ni gadwedig. Dyna i chi biti, os byddwch chi wedi cael y cyfleon ar ôl cyfleon i ymateb i'r efengil, ac eto i gyd, fe ddeithoch chi'r pwynt bod y geiaf wedi dod, ac i chi dal yn golledig, ac yna y camwch i dragwyddoldeb. Dyna i chi drystwch, dyna chi ddifrifoldeb peth ar ôl yr holl rybuddio. Wel, yn olaf, felly, yr gwastraff meddyginiaeth yma, os allwn ni ddefnyddio'r term yna, adnod 22. Dyma beth mae Jeremiah yn dweud, onid oes driagl ni, onid oes balm yn Gilead, onid oes yna ffisigwr, pa ham na well ha iechyd merch fy mhobl, pam te? Pam? Y mae'n edrych ar y sefyllfa yn dweud, o nid oes na falm yn Gilead, o nid oes na ffisigwr, os felly, pam nad ydi iechyd merch fy mhobl wedi gwella? Roedd Gilead yn rhan o'r tir, ac yn enwog am y resin yma, balm iachusol yma, a lifa allan o goed, unau'n wirfoddol yntau ar ôl ei torri, y rhan o'r goeden, ac mi fydd yr balm yma, y resin yma'n dod allan, yr resin iachusol yma. Ac fe fydd y meddygon yn yr ardal yna o'r byd, gan bod meddyginiaethau i'w cael yno. Doedd dim diffyg cymorth yno. Na'r y darlun ysbrydol yw e. Roedd gan y bobl holl freintiau pobl Dduw. Fe gawson nhw'r gyfraith, fe gawson nhw'r proffwydi i egluro'r gyfraith, fe gawson nhw'r proffwydi i egluro ffordd y dylsyn nhw fyw a'i rhybuddio o'r hyn a ddaw os bydden nhw methu. Fe gawson nhw ddigon o'r rhybuddion. Bydde'r proffwydi wedi ei cyfeirio at Grist at y Meseia. Dyna be fydde'r proffwydi wedi'i wneud. Dyna chi freintiau'r iddewon. Fe fydden nhw wedi pwyntio'r bobl at Grist. Mae'r Meseia'n dod. Mae e'n mynd i fod yn un sydd yn gallu golchi'ch briwiau chi'n lan. Mae e'n mynd i fod yn un sydd yn iachusol. Yn mynd i faddau'ch holl bechodau chi. Fe fydden nhw wedi pwyntio at yr un a fydden delio gyda'r hyn oll. Creithiau pechod. Fe fyddai'r proffwydi yn cyfeirio at yr un a fyddai'n byw bywyd perffaith yn eu lle nhw. Fydden nhw wedi sylweddoli nad oedden nhw yn gallu byw bywyd perffaith, ond fe fyddai'r proffwydi dweud yma na un yn dod sydd yn mynd i fod yn gyfiawn, sydd yn mynd i fod yn berffaith ac mae'n gwneud hyn er eich mwyn chi. Fe fydd e'n cyflawn i'r holl gyfraith yr un i chi'n gyfarwydd ag e. Fydd e'ch i methu cadw'r gyfraith, ond fe fydd yr un yma'n dod ac yn cadw'r gyfraith yn eich lle chi. Fe fydd e proffwydi wedi cyfeirad yr un a fydd e'n cael ei gosbi yn eu lle nhw ar y groes. Byddai ef yn cael ei drywani ac fe fydd ei waed yn llifo allan ohono fe ac ohono fe y daw'r balm iachusol yma. Fe fydd e'n gallu eich golchi chi'n lan ac fe fydd e'n gallu eich puro chi. Fe ddywedodd nhw am y golchiad llwyr yma. Byddai pob pechod yn cael ei olchi ymaith. Beth o'n nhw'n gael oedd yr efengil? Bod modd bod yn blentyn i Dduw trwy edu farhau a chredu. Felly mae'r cwestiwn mae Jeremia'n gofyn yw, gan fod yna balm yn Gilead, gan fod na feddygon, pam na ddefnyddir y moddion hyn? Pam nad ydynt wedi einiachau? Os yw'r ffordd gwaredigaeth wedi ei chyhoeddi, os yw Dduw wedi darparu ffordd iachau yr enaid, os yw wedi anfon ei fab, pam nad ydych chi wedi derbyn yr iachad? Chi sydd yma heddi? I chi wedi clywed yr efengil dro ar ôl tro, ac eto nad ydych chi wedi derbyn yr iachad? Fe gyflwyni'r Crist o'ch blaen chi'n wythnosol yn ddyddiol ac eto rydych chi dal yn eich pechod i chi'n ddiesgus. Mae'r balm yma, mae'r eli yma, mae'r feddyginiaeth yma ar gael, mae o'ch blaen chi heddi. Yr unig beth sy'n rhaid gwneud yw ei dderbyn ac yw e fel y darlun yma o gweld falle nwyddau mewn siop a falle bethau chi'n digwydd gweld rhywbeth fel hyn a bod yna arwydd yn y siop yn dweud mae'r popeth sydd yn y siop yn rhad ac am ddim. Na, siwr y fod, a byddwch chi'n iawn i feddwl felly, byddwch chi'n credu bod yna rhyw dwyll yma. Achos fel arfer, pan yna rhyw siop yn dweud pethau'n rhad ac am ddim, be mae'n dweud yw, mae'n rhad ac am ddim os newch chi wario 2,500 gynta. Wedyn gewch chi'r peth sy'n werth 2,250. Ac felly mae'r holl arwydd yn dwyll. Ond mae'n wir hefyd, achos mae'n rhad ac am ddim, fe gewch chi fe am ddim, ond mae'n rhaid chi wario ffortiwn cyn i gael e. Ac mae yna rhyw dwyll. Ond chi'n gwybod beth, os dim twyll fan hyn. Dwi'n gwybod chi'r siop yma'r counter yma, ac mae'n cynnig meddyginiaeth, rhoddion sydd yn rhad ac am ddim, a mae Crist yn barod wedi talu'r pris, a mae wedi roi ei fywyd. Yr unig beth sydd angen i chi wneud yw i ddod i mewn i'r siop, i ddod at y cwnter ac i ofyn trwy ffydd i'w dderbyn yr hyn sydd yno. Mae yna feddyginiaeth, mae yna foddion ac gyfer eich briwiau chi, y pechodau chi wedi wneud. Hyd yn oed y rhai chi meddwl sydd y tu hwnt i faddeiant, does dim un pechod yn ôl yr ysgrythyr sydd na gellir Iesu Grist faddau. Mae'n gallu eich golchi chi'n llwyr lan. Yr unig beth sydd angen i chi wneud yw ddod ato ef a thrwy ffydd i dderbyn. Beth yw e? Dewch at droed y groes. Dyna yw'r cwnter go iawn i fe. Dewch at droed y groes ble ceir y feddyginiaeth yma. Gofynnwch amdano. Ac wrth alw allan, wrth ymestyn, fe fydd Crist yn eich cofleidio. Ac fe fydd yn rhoi y balm yma arnoch chi fel petai. Fe fydd e'n golchi pob briw ymaith. Fe fydd e'n eich glanhau chi. Fe fydd e'n eich iachau chi. Fe fydd e'n eich golchi chi'n llwyr lan yn ei waed e. Ond chwa beth mae'r rhaid dod yn edifeiriol ato fe. Mae'r rhaid edifarhau troi cefn ar eich pechod chi, ar eich eilin addoliaeth, eich addoliaeth o chi eich hunan. a mae rhaid troi a chyffesu hyn ac ymddiried bod yr hyn a wnaeth Crist yn gyfan gwbl digonol i'ch golchi chi'n llwyr lan, ac mae arno ef yn unig i chi'n pwyso am iachawdwriaeth. Felly i gloi, dyma beth mae Jeremiah yn dweud, onid oes driagol, onid oes balm yn Gilead, onid oes na falm yma, onid oes na feddyginiaeth, onid oes na ffisigwr, onid oes na ffisigwr yma heddi, onid oes na ffordd y gellir helpu chi yn eich cyflwr trienis. Paham na wella iechyd merch fy mhobl? Gai adael hwnna gyda chi. Pam? Pam felly chi dal heb dderbyn iachad? Pam i chi dal yn gwrthod y feddyginiaeth? Os ewch chi adre heddiw ac ystyried y cwestiwn yna, pam o pam i chi dal yn gwrthod ffordd iachawdwriaeth? Byddwch yn ymwybodol bod y farn yn dod, yr oedd Jeremiah'n iawn. Fe ddigwyddodd, dyna beth yw'r broblem, y mae'r farn yma'n dod. Y mae'r farn ar y ffordd. Fe ddaw dydd pan y camwch i dragwyddoldeb, ac y byddwch chi'n atebol am yr hyn oll a wneithoch. O'na fyddwch chi felly yn troi at Grist ac yn derbyn yr feddyginiaeth rhyfeddol yma, yr golchiad llwyr yma yng ngwaed yr argwydd Iesu Grist a lifodd ar y groes, a derbyn yma ddeiant sydd i'w gael ynddo ef. Gadewch i ni weddio. Diolch i ni tunwaith eto, Dduw, am dy drigaredd ac am dy gariad, ac am dy holl freintiau tuag ato ni, ac yn gweddio, Dduw, y byd na ryw rai yn derbyn o'r balm yma sydd i gael, o'r feddyginiaeth yma sydd i'w gael yng Nghrist Iesu, y byddant yn troi oddi wrth eu pechod, yn edu farhau a thrwy ffydd yn pwyso'n llwyr ar Grist. Teird, i ni yn gofyn i ti weithio yn rymus yn ein plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.